mamerina ny araba omba ampirarintsoa antsika mianakavindray ary amin'izao takarivany miara-dalana izao an takarivany alatsinainy fahadimy ny volana septambra fotoana izay aloranao anao rehefa vao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany anomboana ny fiarahana ary indro atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao Tanora manodidina ny 5780 no niatrika ny GMJMADA andiany fahafolo izay nanomboka ny 30 aogositra hatramin'ny 4 septambra lasa teo. Nanafatrafatra azy ireo ary ireo ray aman-dreny eveka avy eo anivo ny fifondroana ben'ny eveka mba hosa hijoro hiaro ny tontolo iainana ary hosa aneo marina tokoa ny atanorana ka ny afatry ny ray masina François sy ny solotenany no anainga ny tanora hiatrika ny fiainany dia ny hoe mitsangana ho velona ary Madagasikara. Amin'izao volana septambra izao ihany koa dia tanin'ny papa ray masina François isika ao anatin'ilay tambazotra mpivavahan'ny papa maneran-tany hivavaka mba ho foana ao anatin'ny lalàn'ny firenena rehetra maneran-tany ny fanamelohana ho faty izay manosihosy ny asina maha-olona. Dia ireo azy no vaovao entina amintsika amin'izao takarivan'ny miara-dalana izao asaina mpanajana renao anaraka izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia niako ny fanatanterahana ny GMJ izay tao anatin'ny 5 andro moa no nanatontosana izany nanomboka ny 30 aogositra hatramin'ny omaly 4 septambra. Tanora manodidina ny 5780 no niatrika ny GMJMADA andiany fahafolo tany amin'ny diosezina ny Tsirabe notronin'ireo eveka ray aman-dreny izay niara-dia tamin'izy ireo tao anatin'ny katesizy natrehana nandritran'izany GMJMADA izany. Marobe ny soa na ara-panana ara-batana na ara-tsaina no tovozina tany amin'ny GMJMADA andiany fahafolo. Nitarika ny eokaristy masina fanirahana moa omaly ny filohan'ny fivondroana ben'ny eveka eto Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Raharilambonyaina ka nitondrany fampianarana sy afatrafatra manokana ho an'ny tanora rehetra na ireo izay tsy tany amin'ny GMJMADA ary fa nanaraka izany tamin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana samihafa. Anisan'ny afatra ny songadina moa ny tsy atahoran'ny tanora ny fanambadiana satria eo anivon'ny fianakaviana izay ahorina no androtsahan'i Kristy ny fahasoavana ho an'ny tsirairay. Araoary ny ampahany amin'izay fampianarana izay Monseigneur Marie Fabien Raharilambonyaina. Anisan'ny tao anatin'ny fandaharam-potoana ny GMJMADA andiany fahafolo ihany koa ny fanentanana eo amin'ny lafin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka mbola nametraka afatra ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ny fampianarana izay noentiny Monseigneur Raharilambonyaina Marie Fabien Omaly nandritra ny toriteny. Arahantsika ary ny ampahany mahakasika an'izay entin'ny filohan'ny fivondroana ben'ny eveka eto Madagasikara.
Sir nulla matin kere, rizguda, Lugha mkuu akuelewa ni kamunu ni marakasi. Saba kuza akuwa na sama kazatike ni maelenu ufamunula zaadi isanangu. Uluza iti angwiti tambe umbuna na iti. Sakichi lugha vela wantara na kafusi nurita fantara na kamana kasi anduha ni iti mbita. Atiisha murna vena kabila atiisi anaisi aftu mungarana kimana kaskara.
Zava-dehibe ho an'ny fiainan'ny tanora ihany koa hoe Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonienne, ny vavaka ka ny afatry masina marin'ny Setan La Salette mpiaro ny diosezina Antsirabe izay manentana an'ireo ankizy izay nisehony no nampatsahivan'ny tanora tsy anadiny ny mivavaka. Arahantsika ihany koa ary ny ampahany mahakasika an'izay.
Ny masina marin'ny Setan La Salette mpiaro ny diosezina Antsirabe ity dia mampatsara antsika tanora ny tena ilaina vitanareo tsara ve raha tsy izy ny vavaka. Ity tey GMJ fahafolo ity dia manasa antsika tanora ny vavaka ahazo hery ao amin'ny tompo ahafahana hitsangana. Ny fiombonana ao anatin'ny fahasamihafan'ny foko firenena fiarahamonina mampahafa ny tilikambo ny tany dia miombonana Madagasikara. I masombavy de rezin'ny Jesosy Zazakely tanora ko anareo dia nanana fikasana tsy amonina tilitambo fotsiny fa ianoka ny tilitambo ny fahamasinana dia hoy izy hoe te hitovy amin'andriamanitra izy, te olo masindehibe aho, te ho misionera aho hatramin'ny nosy lavitra indrindra, te ho martiry aho, te ho mpampianatry mevinify aho. Tratany ity tanora vaeraka amin'ny roapolo taona ity mitambatra rehetra miaraka tamin'andriamanitra maka herin'andriamanitra ikeresy ianika amin'ny tilitambo ny fahamasina. Fahagagana lehibe amin'ny titona ity fa ireo firenena manaraka ny fisaran'ny fanjakana sy ny fiangonana no nifiry an'ity tovavika ity ho toy ny patrimoine mondial de l'UNESCO amin'ny titona ity. Lasa olon'andriamanitra izy no lasa namana izao tontolo izao atamireo tsinety vavaka. Inona ny tena ilaina miady amin'ny fahavahany tany be mombonana dia andriamanitra ihany. Andriamanitra ny ilaina amin'ny fanorenana, andriamanitra ny ilaina amin'ny ady, andriamanitra ihany ny ilaina satria andriamanitra miady ho anao. Ny tena fandresenany fahavahana dia tsy ny fahafatesany fa ny atongazo mpiara-ny asa anorina ny tany be iombonana Madagasikara.
Teny ampamaranana ny fampianarana izay nataony moa dia nanainga ireo tanora izy hipetraka tsy hipetrapetrapoana nefa fa hipetraka kosa andinika ny zavatra rehetra izay tsy maintsy atao. Mbola ampahany amin'izay fampianarana no entin'ny Monseigneur Marie Fabien Rary Lambonienne izay hatrany filohan'ny fivondrona ben'ny veka eto Madagasikara.
Mitanora manara mipetraka aza mipetrapetraka andinika ny tena ilaina amin'ny fiainanao. Mipetrahy ianao ny Jesosy i Jesosy ny fiainanao herinao. Mitangana fa aza mitangatangana fotsiny fa mitsoroany lafira ny fiainanao miaraka amin'ny Jesosy sy minamanao ary koa miaraka amin'ny fahavalinao azy. Aza mitangatangana fotsiny ary aza mitangana fotsiny koa fa atangano koa ny namanao, atangano koa ny fahavalinao amin'ny famelan-keloka. Aza vela ho amin'ny sotrany fahafatesana ity tany be ity fahodono ary aodino ny sotany tantaratsika ho any amin'ny fitsanganana kodelina midira amin'ny fitsanganana masina afahatsika mitory ny evanjely hitory an'i Jesosy, midira amin'ny fitsanganana amin'ny asa sosialy na ambony azo hitandro ny zavaboary. Aza miandry anrakitra anany Madagasikara manontolo fa tomboly ataovo rakitry ny ana ny tokatranotsika sekoly ny tokotanympiangonana ny arabe ny birao. Aza matavatra nyhiditra amin'ny seratra pôlitika hiara hampitsangana ny Madagasikara zao tontolo zao. Zavatra soa ny pôlitika fa eto ao amin'ny atoko pôlitika zay tianareo ny kolotsaina ny evanjely dia ny fihavanana ny fahamarinana dia ny fanajana ny asiny ny maha-olona. Midira amin'ny sehatry ny fokotany fa aza miandro toy na ministra solombavam-bahoaka politika vitanura malala mitangana fai jesu nernau anurna kendesin pavanau mawet madagaskara takanen enhanta.
Tsaiky fampianana maro no tovozina mandritra ny GMJ Madagascar dia ny fahafolo. Anisan'ny tovozina ao anatin'izany ny fahaiza miaina sy fiombonana miaraka amin'ny hafa. Mariky izany ny fifanakalozana La Croix ho andreo diosezy Bravavy. Araoary izay fifanakalozana La Croix izay.
Sy rolo mandidy ny Bravavy amin'ny taolagnara. Tena rivotsilanana Bravavy amin'ny orondava. Manaraka Yusi si ambatondrazaka antsiranana si maintrano senaratsoa si mahatanga morombe si fahafangana moramanga si toliara ary antananarivo si ambanja miarinarivo si ambositra mananjary si korberger ary farany antirabe si toamasina.
Anisan'ny tonga niatrika ny GMJ Madagascar fahafolo koa ny solotenan'ireo tanora izay mpanomana ny GMJ iraisam-pirenena any Lisbonne, Portugal amin'ny taona 2020. Nandray fitenenana ihany koa izy ireo nankaherin'ny tanora ary nitondra hafatra ho an'ny tanora malagasy izay sahy mijoro ho vavolombelon'i Kristy. Aroary izay hafatra entin'ireo solotenan'ireo tanora mpanomana ny GMJ iraisam-pirenena Pyrénées, Annie Lisbonne.
Tous nous sommes importants, tous nous sommes nécessaires et personne ne peut dire je n'ai pas besoin de toi ou tu ne fais pas partie de ce projet d'amour auquel le Père a rêvé en nous créant. À Lisbonne, nous ne voulons pas qu'aucune jeune soit exclue de ce projet d'amour de Dieu pour nous. Qui se manifeste ici à Madagascar et pendant la GMJ Lisbonne 2023. Parce qu'en vérité, n'importe quoi le lieu où on est né, ou la langue qui on parle, ou le pays où on est né, vraiment ce qu'importe, c'est de vivre les moments avec le corps, même si parfois la distance nous éloigne physiquement. Et comme je ne suis pas en vacances ici, mais en pèlerinage, j'ai décidé de répondre en partageant ce que j'ai ressenti. L'expérience à Madagascar est tellement forte et marquée par la présence de Dieu. J'ose dire que j'ai entrevu un pot de paradis ici. Alors, au paradis, on ne passe pas les vacances, on y vit.
Le ressuscité est venu à JMJ Manadi.
Amma Eucharistie masina fanirana ny omaly moa dia nisy ny hafatra avy amin'ny fivondronam-benin'ny eveka ho an'ny tanora rehetra afahana mijoro ho vavolombelon'i Kristy marina tokoa amin'ny sehatra rehetra izay hikatroana ka hampiatra izao hafatra izao. Araoary izay hafatra izay.
Ry tanora malaza, ny farana soamantsara ny GMJ Madagascar fahafolo no totosaintsika niaraka teto Antsirabe. Afaliana tsombotratra ny anay eveka ray aman-dreninareo niaraka taminareo nanitra ny andro maromaro, niara-nijoka taminareo ny harem-panatsy ilazainy vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra nomen'ny eglizy ery Madagasikara. Tsapanay ny atanora koa zay niaraka taminareo. Velom-panantenana no avy ny eglizy ety Madagasikara mahita anareo vodimpinono ary samaneo amin'ny fomba mety mahavavolombelon'i Kristy ao anatin'ny atanoranareo. Lehibe tokoa izao fanehompinono nataontsika izao ka dia mahavelom-pisaorana an'Andriamanitra sy ireo rehetra ny tontona fotsy ary mahandro na masaka azy. Eto ampanaranana izao fipondeve izao a dia afaliana ho anay eveka amin'ny Madagasikara amin'ny maray aman-dreninay Nous manions que quand on tombe dans les oreilles, il y a un gars qui a sauté dans la missionnaire au travers des yavi. À nous, dans les oreilles, pas les oreilles, non, dans les oreilles. Mandita isoi ZMG madapa fuli zao. Rita muramena. Mitanga. Maru reotio zao tamutange umtena nareu. Mawa tukotan. Na yoni humtera mbuna sumfire nene. Mawa mneklis. Mila nyezi mata muramareu. Kaila zarma ndakaribowe mitangana. Ula misyer no pagantangan ar manamal tan pasalamana ni papan ang tangan kuang pod sirir yang ayaw epa funna ni tangan payaw jesu zaisad mandigwe ni tangan no manmin paswaman ni antu apana yung tangan ni papapakib taitangan ang sabatibwe. Eva funa yang naleu, ia funa Kristi mampangana, hari manmiye, apa nama mande? Eva tapa kif jani sangana kus, ia mande niye kaviam, izuru babulwen. Tiada sah zanya tanra naleu, hari manapa jalan tiga naleu, kalau naleu, nifatu panaleu, fatu kini sangana izuru babulwen layan naleu. Am lafum mar. Mandai sanrai sam fiaramun. Mizru ya dem kukul. Am lafum ret. Ariaz ale hunna wana tun fia bambula. Nitu pana kristian na anana na leu. Nimar na numa na fakana leu ni kristi. Fampar. Famsia wam nendum maru. Samyafa ni tsfamarina. Kometia zaitunda ni tsfamarina na amsia kareta misanareu. Azamanai kinyato ftovana apandakana ni tsfamarina. Tapiu i kristi ane unareu ni antu pitubrantina mesia kristian eon feramunna misanareu. Metum kamtena nareu zan. Tiap bulan demandam fata nareu, kaza abad yang zakan nitsfamedia na izakarazan, area abad keufasan numpanalantaza sanati. Tueron yer nareu dieta nilif dan suka, ampiasan tena nareu unuaran karena numpam numun. Nanti bang nalar tanur itu surat amas nanti kalai sampiawan. Aku kembali isi nama fenaun nun fatan ranau. Aku fatan tak wampin ena wampin. Am fitun rantena, am setiawan, am senuna, ayam fatiuban.
Nampaknya ibu ni reuraya mandeni evek tawanat niti afacha itimu fa miante fa tantera ka am nita nura ni afachun papa sin sultanan manawe mitangana uvel nari Madagascar yu am laf ni fiaruva nani tuntulienan izai tena ain firenenatku bulara tike ankuar ni makaske izai afacha izai
mitro babilumel am fiadina nitulienan. Kan tu takkan nyatam rana rion sababar menan deman retinus cikaiti. Indikanif citakum na firna fayena nariu isanandu faptien. Nufnuksi zanwe Madagascar nusumaitu. Eva nusumaiti jaketini nufdurtanit. Argum belazom jenis tukfaruan din padihindi pun. Dia citun puntan. Zere kamisi om zotul zoni umbel. Faktantana tia tiam nar tiarwas. Ewa na tina azwalalana zizi ampiasa si andakam zabobwar. Si dana na tientiet niam zanfutriti. Fatmaitun dhura amfumba itamasu si atsopaitanan. Kanon yet garita ija dinan tutulienan amna fumar.
tahaka ny fambolekazo zany ny tsy fandorana ny ala sy ny tanety ny tsy fandripahana mamaimpona ny azo tahaka ny fambolekazo dia atomboilany amin'ny tokontany misy anareo aloha ary alehibe azo hatrany akasika ny tontolo manodidina mahakasika ny tsy fandorana ala sy ny tanety dia miheza tsy olava ao anatin'ireo teo an-tsaina ti volana io ka na dia motsy any tontolo iainana aza ny fambolekatsaka sovary amin'ntihana ny ala dia atao ihany ianareo tanora no iankinana anatratrarana ny tontolo maitso mandraitsandraitsy rehefa samy manao zavatra kely any amin'ny tontolo misy anareo ianareo tsy maintsy miova i madagasikara amafisinay zay no nazay ny papa sonsolotena ny eto amintsika hoe mitsangama ho velona ary madagasikara anananao izay ilaina rehetra ka mitsangana ianareo tanora ny antefano zany ary matoky anareo zahay mitsangana hovai ny tontolo iainantsika ho tsara kokoa tavigetrapena maharomantsika tanora katolika ny miady mafy anatsara ny tranobeombonana amin'ny ezaka rehetra tsikabary fotony zany fasehoy amin'ny asa miviaingana mijorova avonomelona amin'ny eglizy manome môdely atoron'ny evanjely ny eglizy ka isika rehetra vitavateny ao anatiny no vavonomelona mitondra soa toavin'io evanjely io eo amin'ny fiarahamonina misy atsika mitsangana asehoy amin'ny eglizy anatin'ny atanondranareo ny tsiro mivaovao mafana asehoy fa azo atao tsara ny miainan'ny atanondrana tsy misaraka amin'ny eglizy sy ny vaovao mafaly toriny ry tanora malaza fenoery sy afalirana ianareo na vita ny GMG madafafolo tehirizo ary ampiasao zany fahasoavana izany tsy hitsiloplopy ka ho fahatengana sanatsika asehoy fa tsy fandalimbola ny sy fotoana araka nylazaindreo mpanaratsy ny GMG fa fotoana tena sarobidy na nivozana ipanafy mety miaina iny amin'ny fiarahamonina anasoavina ampiarabelona toa amin'ny masin-dafoly ianareo rehetra ho fenery fo hitsangana ijoro vavolombelona amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny fianakaviana amin'ireny vondrona samy hafa ireny eny amin'ny fiarahamonina amin'ny fanaovana pôlitika amin'ny fitantanana fananam-bahoaka na ny fanajana ny soimbonana amin'ny fienona ny fiomfetreretana amin'ny tsy fampiasana herisetra amin'ny fanajana ny hafa amin'ny fanajana ny aina ary indrindrindrindra ny fatahorana an'andriamanitra amin'izay rehetra atao
teny ampamaranana ny afatra moa dia nambaran'ireo ray aman-drenin'ny eveka tamin'ny fomba ofisialy fa any amin'ny arsidiosezy ny Toamasina indray no anatanterahana ny GMG Mada andihan'ny faharaika ambin'ny folo amin'ny taona 2020 nombanin'ny tsodranon'ireo eveka moa izany fanambarana izany arahantsika ary ny mahakasika an'izay
ombanin'ny tsodranona eveka ianareo aleo alasa na ny fitsanganana sy ny fijoroana vavolombelona matokiva ty avelan' jesosy ireny zay tena mijoro ary tsiny na eo aza ny mpandravoravy mitaona antsika iemotra di ambaranay azy fa ny GMG manaraka ionantsika di atao any amin'ny arsidiosezy ny tamatavy amin'ny taona 2020 sy 2020 mitsangana fa ataoko vavolombelo ny zavatra hitanao ianao izy tompo androtsaka amin'ny fahasoavany sy nytsodrano amintsika tsirairay ombany vavaky masomari virjiny sy reo olomasina sy olotsambatra tiaro ny GMG mangatsikitraka mangatelona antsika mianakavy ny fimondroana amben'ny eveka eto Madagasikara.
Ny mazara antsika ihany koa dia entina amintsika eto ny fanentanana sy ny afatrafatra izay atolotry ny Papa François isaky ny volana vaovao toy izao. Ary ny hoanty volana septembra ity dia mangataka antsika mianakavy izy hivavaka mba ho foana ao anatin'ny lalàna ny firenena rehetra maneran-tany ny fanamelohana ho faty izay manosihosy ny asina maha-olona. Mamelabelatra ny mahakasika an'izay ary i mon père Odon Andrianarsoa, directeur national ny tambazotra mpivavahan'ny Papa maneran-tany.
Ao amin'ny horonantsary fanao ny isam-bolana izay entiny anazavana ny fangatahambavaka ampanaoviny ny Papa François no manao antsoavo tsy ho an'ny kristianina ihany fa ho an'ny olona tsara sitrapo rehetra, hivavaka ho an'ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty amin'ny lalàn'ny firenena tsy misy ankanavaka maneran-tany mandritra ity volana septambra ity. Hoy indrindra ny Papa François raha manazava amintsika io fangatahana io izy. Isan'andro dia mihamaro ny olona manerana izao tontolo izao no milaza fa mandaha na manao tsia ny fanamelohana ho faty. Mariky ny fanantenana izany ho an'ny Eglizy. Raha ny fomba fijery araka ny lalàna mantsy dia tsy ilaina izany. Afaka manafoana amin'ny fomba mahomby ny eloka be vava ny fiarahamonina, nefa kosa tsy manafaka tanteraka ny olona nanao izany mba hanavotana ny tenany. Tsy maintsy misy manjakariva ny varavarankely ny fanantenana isaky ny sazy ara-dalàna. Tsy manome rariny an'ireo ny arambohina ny fanamelohana ho faty. Ny mifanohitra amin'izany aza fa mampirisika azy hamaly faty izany. Ary izany dia manakana ny mety ho fanarenana azo atao amin'ny fanitsakitsahana ny rariny. Akoatra izany, ny fanamelohana ho faty dia tsy azo ekena ara-moraly satria manimba ny fanomezana lehibe azontsika dia ny fiainana izany. Aoka tsy ho adinoyntsika fa hatramin'ny fotoana farany ny olona iray dia afaka mibebaka sy miova. Ary araka ny fanolovan'ny evanjely dia tsy azo ekena ny fanamelohana ho faty. Ny didin'Andriamanitra hoe aza mamono olona dia sady manondro ilay tsy manatsiny no mahakasika ihany koa ilay olomeloka. Koa miantso ny olona tsara sitrapo rehetra ary mba hietsika amin'ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty maneran-tany. Koa andeha ary sika hivavaka mba ho foanana ao anatin'ny lalàn'ny firenena rehetra manerana izao tontolo izao ny fanamelohana ho faty izay manitsakitsaka ny asina maha-olona.
Dia atreo ary ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana miara-dalana tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao. Nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana n'ity fandaharana ity ary mametraka ny velomandra-peona ao amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.